Udal eta foru hauteskundeak 2015, jarraipen berezia.
Gobernu aldaketaz bain eta berriz hitz egin da Nafarroan, baina egunak pasa ala eta inkestek diotena gure eginez gero, panorama komplikatua dago, eta igandean ospakizunetan baino gehiago arituko dira alderdiak aritmetika ariketak egiten. Egoera aztertzeko Patxi Zabaletaren bulegora hurbildu gara, aurten bigarren lerroti jarraitu ditu hauteskundeak, baina inor gutxik ezagutzen du Nafarroa berak bezain ongi. Ibilbide luzea izan du politika gintzan, hainbat negoziaziotan aritua da eta eskarmentu handikoa da. Bertzeak bertze 2007ko eta 2011ko negoziaketaren inguruan aritu gara, lehen lerroan bizitu baitzituen, baina ez hori bakarrik. Eta igandean zabalduko den panorama berriari buruz galdetuta, ea gobernu aldaketa lortuko ote den galdetuta alegia, ez da guztiz baikorra Patxi Zabaleta, eta Nafarroan aldaketa historikoki beti zaila izan dela aitortu digu.
Nafarroan beti aldaketa oso zaila izan duta. Hori da 2011an, hori da 2007an, eta hori da lehenagoko kasuetan ere beti gertatu izan du zaiguna. Zergatik, Nafarro delako trintxera. Esaten zuen hori oso ongi Jesus Aizpunek, UPN sortu zuenean, esaten zuen, Nafarroan mantentzen baldin badugu, bere hitzetan, Euskadiren kontrako gehiengo bat, orduan Espainia osorik geldituko da. Aizpunek esan zuen. Eta beti oso zaila da politika alde batetik zintzo eta beste alde batetik ausart eta bietan eraginkor egitea.
Eta noski, galdegin diogu ere, ea maiatzaren 28tik aurrera egingo diren balizko itunen inguruan. Eta hori ere, ez du bat ere erraza ikusten. PSN-ek argi utzi baitu, EH Bildurekin ez duela hitzarmenik egingo, eta EH Bilduri gabe ez delako benetazko aldaketarik emango Nafarroan. Baina Zabaletari, hala ere, beldur gehien ematen diona da UPNren bigarren plana. Eta zein da plan hori? Ba nahikoa bozka lortzen ez badu, guztiz ezegonkorra izango den PSN, izkierda ezkerra eta geroa bai, osatutako gobernu bati bide ematea abstentzioaren bidez.
Bai, ematen dit beldur asko UPNren B planak. UPNek bere lehendabiziko helburua du, jakina, agintean segitzea, eta agintean segitzeko lortu behar dute gehiengo osoa PP-rekin batera eta PP-rekin eta agian PSN-rekin batera eta agian kontra ez izanez behintzat eta alba dute alde izanez Ciudadanos. Horiek 26ra iristea behar dute. Baina baliteke ere horrela ez gertatzea. Eta hori ez baldin bada horrela gertatzen, nik uste dut UPNek begiratuko duela oso zorrotz ia PSNek gehi izkierda ezkerrak gehi geroa baik EH Bilduk eta Podemosek baino boto gehiago dituzte. Eta hala balitz hori da bere B plana, emango lioke bigarren posibilitate horreri bideragarritasuna bere abstentzioarekin. Gobernu hori oso ahula izango litzateke, egongo litzateke UPNren atzaparretan, eta nahi lukeenean botako luke, aldatuko luke berriro egoera.
Gobernu ahula eta UPNren atzaparretan. Eta zer Podemos alderdia itun horretara gehitzen bada, alegia, izkierda ezkerra, geroa bai, PSN eta Podemosek itun bat egitea gobernua osatzeko, EH Bildu kanpoan utziz. Zabaletak bere ala baztertu du aukera hori.
Ez dut hori erraza ikusten, iduritzen zait ezetz. Zergatik, Podemos ezin daiteke sartu PSN-rekin, PSO-rekin, ezerta, eta gutxiago, ezkerreko aldea EH Bilduri eta utzita. Ez da sartuko Andaluzia, ez da sartuko hemen, eta hauteskunde orokorretarako ez da sartuko inor.
Eta Podemosen inguruan galdetuta, beldurrak azaleratu zaizkio Bertzebeinere Patxizabaletari. Podemos geroa bai Izquierda Ezker eta EH Bildu aldaketarako beharrezkoa diren sei eserleku lortuta ere, Madrilera begiratu beharko delako, eta ez preziski Ferrazera.
Podemosen, Podemosek ematen duen beldurra da, ez ote duen mantenduko bere jarrera azkeneraino eta ez ote dituen menpean jarriko hemen egin beharreko gauzak eta hartu beharreko erabakiak Madrilen eta Estatu mailan jokatzen dituen erronkeen azpian.
Beraz, maiatzaren 24an gehiengorik lortzen ezpada ez da ondorengo egunetan itunik ere, bigarren itzulia egin beharko da. Baiuxue Barkosek, bai Adolfo Araizek errandute kaltegarria izango dela puntu horretera iristea, baina ez da iritzi berekoa Leitzarra.
Nik uste dut, bigarren itzulia beti izan dudela konbenigarria indarra bertzalentzat. Batez ere, ikuspegi batetik, eta da, estaduko beste hauteskundeekin batera edo aldi berean ez direnean hauteskundeak. Hori da komeni zaiguna. Hori da, PNVek egiten duena beti, ez ditu inoiz Euskal Erkidego Autonomoko hauteskundeak deitzen besteekin batera. Abantaila dugulako bertako indarra politikoak arenak soilik. Horregatikan ez nago ados. Gai honi buruz egin den azterketarekin ez Adolforen partetik eta gutxiago Uxue Barkosen aldetik.
Eta balizko itunen gaiarekin jarraituta, galdetu diogu, ea posible ikusten ote duen UPN eta Geroa Bairen arteko ituna. Patxizabaletaren aburuz, eskuineko alderdia dira biak, beraz noski iritsiko direla adostasuna unitzetara. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian gertatzen den bezala noski. Baina Zabaletak ere argi du Nafarroak EAJ behar duela. Alderdi eskuindar abertzale bat behar dela, gizarte orok behar duela eskuina eta ezkerra, abertzaletasuna ezin dela soilik ezkerretara mugatu.
Nafarroan ditugun oker askotatik bat da, konservadoreak izan beharrean fatxak ditugula. Ez dute ez da konservatu ere egiten egin beharko luketen bezala. Nafarroa bai egin genuenean, bagenekien PNV-ri sarbidea ematen baldin bagenion, bagenekien hazi egin behar zuela, jakina, hori nahi genuen. Nik nahiago nuke Nafarroan erditik eskuinerakoa nabarrista beharrean abertzalea balitz, nahiago nuke. Ni abertzalismoaren aldekoa naiz, ez nago nabarrismoaren alde.
Hain zuzen ere, Geroa bai bigarren indarra izan zen urtean 2007an Nafarroan aldaketa inoiz baino argiago ikusi zen, baina PSNek bizkar eman zion orduan aldaketari, etzen gainera lehendabiziko aldia izanen.
2007an egondu zen ia bukatua gobernu berriaren osaketa. Eta momentu batean, alderdi sozialistak Madrilen erabaki zuen hori altzera botatzea. Zergatik, arrazoi, estadu arrazoien gatik. Baina hori dena zergatikan joan zen hain aurrera 2007an. Besteak beste, da zegoelako, paralelismo bat, Loiolan gertatzen ari zenarekin, bake gintzen aurrera pausoak ematen ari ginen, eta bake gintzen aurrera pausoak eman ahala, ireki ziren beste posibilitate politiko batzuk. Eta orduan, eskuina ohartuta zegoen, eta eskuina lehendabizi saiatu zen Zapateroren kontra. Martxoak 31an, egin zuten 2007an, egin zuten izugarrizko manifestazio bat, estadu guziko eskuin muturrekoak etorri, abarra no se bende hori ukatuz. Eta, egia, no se bende, por nosotros, beraie bai esatu zuten berehala. Eta gero, alere hauteskundetan atera zen beste modu batera. Baina hartu zuten alderik ahulena, eta alderik ahulena ez ginen, alderik ahulena zen alderdi sozialista. Eta martxoan, kokildu eta iraindu eta mehatxatu zituzten guztiaia, Zapatero bete kontu abuelo eta hori guztia oiukatzen zen manifestazio hartan, horiek izan duziren atzera egin zuten akabuztua. Horiek.
Egoera errepikatu zen 2011an ere, baina 2015ko foru hauteskunde hauetan gogor negoziatzea tokatuko bada ere, eta aldaketa oraingoz behintzat ez dago guztiz bermatuta. Hala ere, Patxi Zabaleta ez da ezkorra. Nafarroko gobernuan aldaketa ez badator ere, jendartea dagoeneko aldatu delako.
Zer da ez ezkorra ez izateko arrazoia? Nafarroko gizartea aldatzen ari dela. Eta Nafarroko gizartea aldatu egin dela. Eta Nafarroko gehiengo handi bat, bai eskuineko ideologia daukena, nola ezkerreko ideologia daukena, ez datorrela ja bat inolaz ere gainera, ba, UPN-ren ikuspegi oso ultra eta eskuineko horiekin. Egia da, komunikabideetan, sektore erreligioso sozialetan, unibertsitateetan, eta beste inbeste topitan enpresaren munduan, izugarrizko indarra daukatela kontuan izanik Nafarroa 644.500 personako personako gizarte txiki bat dela. Eta orduan ba horreri beste ordezkaritza bat emateak ba izugarrizko lanak ditu. Baina gizartea aldatu da eta ondorioz politika aldatuko da.
Udal eta foru hauteskundeak 2015, jarraipen berezia.